ნინოს ცხოვრება. არც ერთ თხზულებას ჩვენს ძველ მწერლობაში იმდენი რედაქცია არ განუცდია, რაც ნინოს ცხოვრებას. ეს აიხსნება იმ დიდი მნიშვნელობით, რომელიც ქრისტიანობას ჰქონდა ჩვენს წარსულ ცხოვრებაში. თითოეული ეპოქა თავისებურად ცდილობდა გაეაზრებინა ეს მნიშვნელოვანი მოვლენა ქართველთა ისტორიაში და თავისებურად წარმოედგინა ვინაობა და პიროვნება იმ ადამიანისა, რომლის სახელთანაც დაკავშირებულია ეს ფაქტი. ყველაზე ძველი რედაქცია ნინოს ცხოვრებისა შემოუნახავს თხზულებას, რომელსაც ეწოდება მოქცევაი ქართლისაი. ის ორი ვერსიით დაცული. ერთი მოთავსებულია ეგრეთ წოდებულ შატბერდის კრებულში, მეორე ჭელიშის მონასტერში მოპოვებულ ხელნაწერში. ამიტომ ამ ძველ რედაქციას ჩვეულებრივ უწოდებდნენ შატბერდულ ჭელიშურ რედაქციას. ქართველთა მოქცევის ან გაქრისტიანების შესახებ იმთავითვე ორგვარი თქმულება არსებობდა. ერთი, რომელიც უეჭველია ადგილობრივ ქართულ ტრადიციებს ემყარებოდა, შემონახულია ბერძენ მწერალთა თხზულებებში. ამ თხზულებებით ქართველები მოაქცია ქრისტიანობაზე ვიღაც ტყვე ქალმა და საბერძნეთიდან მოწვეულმა სამღვდელოებამ. მეორე სომხური აგათანგელოსისა, რომლითაც ქართველები გრიგოლ განმანათლებელს მოუქცევია. ამ ორი თქმულების სინთეზს წარმოადგენს მოსე ხორენელის სახელით ცნობილი ავტორის თქმულება, რომლითაც ქართველები მოაქცია რიფსიმე გაიანეს ამხანაგთაგანმა დედაკაცმა ნუნემ, რომელიც მოქმედებდა გრიგოლ განმანათლებლის ხელმძღვანელობით და დირექტივებითო. უფრო ძლიერი ყოფილა თქმულება სომეხთა მისიონერების საშუალებით ქართლის გაქრისტიანების შესახებ. ეს თქმულება საქართველოშიც პოულობდა გავრცელებას. მას შემდეგ, რაც სარწმუნოებ ბრივი დამოკიდებულება და ურთიერთობა ქალკედონით ქართველებსა და ანტიქალკედონით სომეხთა შორის გამწვავდა, მათ შორის ამ ნიადაგზე ხშირი და მწვავე კამათი და პაექრობა იმართებოდა. ქართველები ეკლესიურ ნაციონალიზაციასთან ერთად თანდათან იმ შეგნებამდე მივიდნენ, რომ მათთვის უხერხულია თავისი თავი აღიარონ იმ პირისმიერ მოქცეულად, რომელმაც მწვალებელი სომხები მოაქცია. ამიტომ მათთვის საჭირო შეიქნა ახალი, სომხური ეკლესიისაგან სრულებით დამოუკიდებელი, მოძღვარი და განმანათლებელი მოეძებნათ. ამ საჭიროებამ თავი იჩინა განსაკუთრებით მეცხრე საუკუნეში, როდესაც ქალკედონი და ანტიქალკედონიტობა სამკვდრო სასიცოცხლოდ შეებრძოლენ ერთმანეთს სომხეთსა და მის მახლობელ არემარეში. აი სწორედ ამ ნიადაგზე და ამ საჭიროების დასაკმაყოფილებლად უნდა დაწერილიყო ქართულად ის თხზულება, რომელსაც მოქცევაი ქართლისაი ეწოდება და რომელიც ორი ნაწილისაგან შედგება. პირველი, შედარებით პატარა, არის საკუთრივ მოქცევაი ქართლისაი. აქ მოკლედ მოთხრობილია ქართლის გაქრისტიანება და აღნიშნულია უმთავრესი მომენტი მისი თანდათანობითი ქრისტიანიზაციისა. მეორე, შედარებით უფრო დიდი ნაწილი, წარმოადგენს იმ პირის ცხოვრებას, რომელსაც ქართლი მოუქცევია, ნინოისას. ისინი წარმოადგენენ ერთი მთლიანი თხზულების ნაწილებს, რომელიც ერთისა და იმავე პირის მიერ ერთსა და იმავე დროს უნდა იყვნენ დაწერილნი და რომელთაც მოქცევაი ქართლისაი ეწოდებოდა. პირველ ნაწილს მიზნად აქვს აღნიშნოს უმთავრესი მომენტები და ეტაპები ქართლის გაქრისტიანებისა. ამ მიზნის განსახორციელებლად ის ჯერ აღნიშნავს საიდან ან როდის დაემკვიდრნენ ქართველები დღევანდელ ქართლში, ჩამოთვლის წარმართული ეპოქის ქართლის მეფეებს და მათ მიერ აღიარებულ ღმერთებს. მერე აღნიშნავს ბერძენთა მოქცევის დროს, რომელსაც ის უკავშირებს ქართველთა მოქცევის დასაწყის. მოიხსენიებს სახელს ქართველთა განმანათლებლისას, მის მცხეთაში მოსვლას, მცხეთელებისა და მეფის ოჯახის მონათვლას, იქ ტაძრისა და ჯვრის აღმართვას, აგრეთვე ქართლის სხვადასხვა კუთხის მოქცევას. მერე აღნიშნავს მირიანიდან მოყოლებული მეფეთა და კათოლიკოსთა სახელებს და მათი დროის მნიშვნელოვან საეკლესიო ფაქტებს, ანდა სამოქალაქოს, რომელთაც საეკლესიო ისტორიისათვის მნიშვნელობა ჰქონდათ. მეორე ნაწილში მოთავსებულია ვრცელი ბიოგრაფია ქართველთა განმანათლებლისა, ჩაწერილი თითქოს თანამედროვეთაგან, თვით ნინოს კარნახით. საუბარი აქ პირველი პირითაა მოყვანილი. ავტორი თხზულებისა საკმაოდ ნაკითხი ყოფილა, როგორც საღმრთო წერილში, ისე სხვადასხვა საისტორიო და უფრო კი აპოკრიფულ ლიტერატურაში. უნდა სწოდნოდა მას აგრეთვე სპარსული და ასურული ენებიც. ვინაიდან მის თხზულებაში მთელი წინადადებანი გვხვდება ახალ სპარსულსა და ასურულს ენებზე. ეცოდინებოდა უეჭველია მას ბერძნული და სომხური ენებიც. მისი თხზულება წარმოადგენს იმ მასალების კომპილაციას, რაც მას უპოვნია ქართულს, სომხურს, ასურულს, სპარსულსა და ბერძნულ ენებზე და რაც თავისი მიზნებისათვის გამოსადეგად მიუჩნევია. პირველი ნაწილის შედგენისას ავტორს ხელთ ქონია სხვათა შორის თხზულება, რომელიც წარმოდგენილი ყოფილა მცირესა მას მოკლედ აღწერილსა მას წიგნსა ქართლისა მოქცევისასა გრიგოლ დიაკონისა მიერ აღწერილსა. იგულისხმება მერვე საუკუნის ნახევარში გრიგოლ დიაკონის მიერ დაწერილი აღმართებაი და გამოჩინებანი პატიოსნისა ჯვარისა მცხეთისაი, რომლის ფრაგმენტები უნდა შემონახული ქონდეს ნინოს შატბერდული ცხოვრების მე-14 თავში. მეორე ნაწილის შედგენისას ავტორს გარდა მრავალი ლეგენდისა, რომელიც მანამდეც ყოფილა ქართულ საზოგადოებაში და თვითონაც უნდა ვიფიქროთ, უხვად შეუთხზავს უსარგებლია წერილობითი წყაროებითაც. პირველ ყოვლისა მას გამოუყენებია ის წყაროები, რომელიც პირველ ნაწილის შედგენისას ჰქონდა მას ხელთ. ეს ნათლად ჩანს იმისაგან, რაც ამ ორ ნაწილს საერთო აქვს ერთმანეთში. სოდნია მას წმინდა გიორგის მარტვილობა, ვინაიდან ამ მარტვილობით სურს დაათარიღოს ქართველთა ქრისტიანობის ისტორიის დასაწყისი. 451 წელს კამპანიის შალონში მომხდარი ომის შესახები ცნობები, რომელიც მას კონსტანტინე იმპერატორის ბრანჯებთან ომიანობად მოუნათლავს, ეპიზოდები ამ ბრანჯების გაქრისტიანებისა ავტორს სცოდნია რომელიღაც ასურული წყაროდან, სადაც ლაპარაკი ყოფილა გალიაში ან დღევანდელ საფრანგეთში ქრისტიანობის გავრცელების შესახებ. ხელთა ჰქონია მას კიდევ გელასი, რუფინუსის, აგათანგელოსის და მოსე ხორენელის თქმულებანი ქართველთა მოქცევის შესახებ. კონსტანტინე კეისრის მოქცევის ლეგენდური ისტორია და კერძოდ თხრობა აღმართვისათვის პატიოსნისა ჯვარისა მის დროს. კირილ იერუსალიმელის ეპისტოლე კონსტანტინე კეისრის მიმართ გამოცხადებისათვის პატიოსნისა ჯვარისა იერუსალიმს. ცნობები იესო ქრისტეს გასამართლების, ჯვარცმისა და კვართის შესახებ ამოღებულია მხოლოდ თავისებურად გადაკეთებული სახარებიდან. ეს ნაწილი დაყოფილი ყოფილა 15 თავად. თავების სათვალავი აქ ზოგან გამოტოვებულია, ზოგან არეული. არეული უნდა იყოს არამარტო თავების სათვალავი, არამედ მოთხრობის წესიც. ვინ არის ავტორი ამ თხზულებისა? თუ სხვადასხვა თავის წარწერას დაუჯერებთ, ეს თხზულება წარმოადგენს კრებულს სხვადასხვა პირთა მიერ აღწერილი ეპიზოდებისას ქართლის მოქცევის ისტორიიდან და ყველა ეპიზოდი თვით ნინოსაგან მომდინარეობს. სიკვდილის წინ, როდესაც წმინდა ნინო სულთმობრძავი იწვა სარეცელზე, მასთან მისულან მისნი მახლობელნი და პატივცემელნი, რათა მისი ვინაობა გაეგოთ. ვინაი ანუ ვითარ მოშვერ შენ ქვეყანასა ჩვენსა, ეკითხებიან მას ისინი. ნინომაც მოინდომა მათი ცნობის მოყარეობის დაკმაყოფილება. მაშინ მოიხუნეს საწერელნი სალომე უჟარმელმან და სიმნიელმან პეროჟავრი და იწყო სიტყვად წმინდამან ნინო და იგინი წერდეს. გამოდის, რომ ყოველივე ის, რაც ჩვენ ამ თხზულების მეორე ნაწილში გვაქვს, ნაკარნახევია ნინოსაგან და სიტყვა სიტყვით ჩაწერილი ორი ადამიანის, სალომე უჟარმელისა და პეროჟავ სივნიელის მიერ. მაგრამ ეს ცნობა ბევრ გაუგებრობას იწვევს. ყოვლად წარმოუდგენელია, რომ ქართველებს მანამდის 15 წლის განმავლობაში ერთხელაც არ მოსულოდათ აზრად ნინოს ვინაობის გაგება და მხოლოდ ახლა სიკვდილის წინ მოგონებოდათ ეს. აკი ცხოვრებაში წერია, რომ გაცილებით ადრე სიკვდილამდე ქართლში მოსვლის დასაწყისშივე ვიღაც სეფე ქალს შროშანას გამოუკითხნია ნინოსათვის ყოველი გზაი მისი და ნინოსაც უცნობებია მისთვის ყოველი საქმე მისი. მეორე, ნინომ ყოველივე უამბო სალომე უჟარმელს და პეროჟავ სივნიელს, მათ მოიხუნეს საწერ კალამი და ჩაწერეს ნინოს ნაკარნახევი. მაგრამ თხზულებაში თავების ზედ წარწერაში პეროჟავ სივნიელის სახელს ჩვენ ვერსად ვერ ხვდებით. მის მაგიერ ჩდება სულ სხვა სახელები, რომელნიც არამცდ მონაწილეობას არიღებდნენ ჩაწერასში, თითქოს არც კი დასწრებიან ამ პროცესს. ესენი არიან აბიათარი, სიდონია და იაკობი. თქვათ, ესენიც იყვნენ მომაკვდავი ნინოს სარეცელთან და ამათაც ჩაწერეს მისი თავგადასავალი. რა ჩაუწერიათ მათ? ეს პირები დაბეჭდებით გვარწმუნებენ, რომ მათ მიერ ჩაწერილი ამბები მათ საკუთარი თვალით ნახეს. ნამდვილად კი ისინი ისეთ რამეებს მოგვითხრობენ, რასაც ვერ ნახავდნენ, ვინაიდან რამდენიმე საუკუნით არიან დაშორებულნი იმ ლეგენდური ამბებისაგან, მაგალითად სიდონია იესო ქრისტეს გასამართლებისა და მისი კვართის საქართველოში მოტანის თვითმხილველი ვერ იქნებოდა, ანდა იმის შესახებ, რის თვითმხილველობასაც გვარწმუნებენ, თვითონ შენიშნავენ, როგორც მაგალითად იაკობ მღვდელი. ვით არც ეს სმენით ვიციო. აქედან ცხადია, ეს ნაწარმოებნი, ან უკეთ რომ ვთქვათ თავები, არის ფსევდოეპიგრაფიკული, ცრუ და ყალბი, და ნამდვილად იმ პირთა მიერ მოთხრობილი და ჩაწერილი არაა, ვისი სახელიც აწერია მათ. აქ ჩვენ საქმე გვაქვს სხვადასხვა ლეგენდის, ზეპირის ან წერილობითის კრებულთან, რომლისათვის ვიღაც უცნობ რედაქტორს თავი მოუყრია, უცხო მწერალთა ცნობებით შეუზავებია და საკუთარი ფანტაზიითაც შეუსია. ვინ არის ეს რედაქტორი? ამის შესახებ ჯერჯერობით მასალების უქონლობის გამო ვერას ვიტყვით. როდისაა დაწერილი ეს თხზულება? შედოლობაში გვაქვს მთლიანი თხზულების, კრებულის შედგენის დრო და არა მისი შემადგენელი ნაწილებისა, რომელთაგან შეიძლება ზოგიერთი მართლაც შედარებით ძველი იყოს. ამ მხრივ კი ყურადღება უნდა მივაქციოთ შემდეგ გარემოებას. თხზულებაში დასახელებულია ქალაქი ბაღდადი, როგორც დედაქალაქი სასანელთა მეფეებისა. ბაღდადი კი ჩვენ ვიცით აგებულია 762 წელს. სია მეფის ერისთავებისა მოყვანილია აშოტ კურაპალატის და მისი შვილის გვარამის დრომდე, ესე იგი მეცხრე საუკუნის მეორე ნახევრამდე. თხზულებაში გვხვდება წინადადება ახალ სპარსულ ენაზე, რომელსაც მეცხრე საუკუნის მეორე ნახევარზე ადრე ადგილი ვერ ექნებოდა. თხზულების მიზანია, როგორც აღვნიშნეთ, ნათელყოს, რომ ქართველებს თავისი საკუთარი განმანათლებელი ჰყავთ, რომელიც სომხის მისიონერებისაგან, კერძოდ გრიგოლ განმანათლებლისაგან, სრულიად დამოუკიდებელია. კათოლიკოსი არსენ დიდი თავის თხზულებაში განყოფისათვის ქართლისა და სომხითისა ქართველთა განმანათლებლად კიდევ გრიგოლსა თვლის და ნინოს სახელს არსად არ იხსენიებს. მაშასადამე მის დროს ეს თხზულება ჯერ კიდევ არ არსებობდა, თორემ შეუძლებელია ის არსენს არ ცოდნოდა. ყველა ამ მოსაზრების გამო ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს კრებული შედგენილია არა უადრეს მეცხრე საუკუნისა, დაახლოებით მის უკანასკნელ მეოთხედში. შედგენილია ტაო კლარჯეთში, შატბერდის მონასტრის მოღვაწის მიერ. ამ თხზულებამ, რომელიც ეკლესიაში საკითხავადაა დაწერილი, შექმნა ჩვენში ნინოს კულტი, მისი ლიტურგიკული თაყვანისცემისა. მეათე საუკუნის ძეგლებში ჩვენ ვხვდებით ნინოს არა უბრალოდ სახელს, არამედ საგალობლებსაც. რაც შეეხება თხზულების შინაარს, უმეტესი ნაწილი აქ მოყვანილი ფაქტებისა პირდაპირ ლეგენდურ აპოკრიფული ხასიათისაა. ამდენად ეს ძეგლი უფრო ლიტერატურული ნაწარმოებია, ვიდრე წმინდა ისტორიული. მასში უფრო მეტად ჩანს პუბლიცისტური სულისკვეთება მისი ავტორისა, ვიდრე მკაცრი ისტორიული მეთოდის სერიოზული მემატიანისა. აქ შეკრებილ ლეგენდებსა და აპოკრიფულ თქმულებებში წითელი ზოლივით გატარებულია ავტორის ეროვნული ტენდენცია, რომელიც გამოიხატება მშობლიური ქვეყნის განდიდებისა და მისი ეროვნულ-კულტურული დამოუკიდებლობის დაცვის სურვილში. მართლაც ავტორის შეგნებით მცხეთა არის დიდი ქალაქი, დიდთა მეფეთა საჯდომი. მცხეთის მეფე არის თანაზია და ძმა კონსტანტინე იმპერატორისა. ნინო მართალია არის ტყვე, მაგრამ არა უბრალო, არამედ შვილი ჰრომთა მთავართა. მისი მამა არის გამოჩენილი მხედართმთავარი რომისა, რომელმაც ბრანჯები გააქრისტიანა. დედა კი დაი იერუსალიმის პატრიარქისა. ის ნინო იმდენად დიდი პიროვნებაა, რომ ელენე დედოფალი მას უწოდებდა დედოფალსა და თვისსა სწორსა. ეს კიდევ ცოტაა. ნინო მოაქცია ქრისტიანობაზე ბერძენთა დედოფალი ელენე. მანვე მოაქცია რიფსიმე და მისი 40 თანამოღვაწე ასული, რომელთა ძვლებზე შემდეგ აღმოცენდა სომხების ქრისტიანობა. ის ნათლავს მთავრებს ისეთი სომხური პროვინციებისას, როგორიცაა სივნიეთი და გუასპურაგალი. ჩარლზ ავტორი პოლემიკას აწარმოებს სომხურსა და ბერძნულ ქრისტიანულ სამყაროსთან. ეს გასაგებიცაა. როგორც ზემოთ იყო ნათქვამი, მეცხრე საუკუნის შუა წლებიდან ქართველები კატეგორიულად უარყოფენ ქართლის ეკლესიის სომხური ეკლესიიდან წარმოშობის ვერსიას და ჰქმნიან საკუთარი მისიონერის კულტს. მეცხრე საუკუნეში გამწვავდა ბრძოლა ამ საკითხის გარშემო, ჩვენი ავტორის ადგილი ამ ბრძოლაში ნათელია. ის ცდილობს გაამართლოს ისტორიულად ქართველებში დაბადებული მიდრეკილება და ნინოს სახით დამოუკიდებელი მისიონერი წამოაყენოს. მას ნინო ამიერკავკასიის მთელი აღმოსავლეთ ნაწილის, კერძოდ სომხეთის, განმანათლების როლშიც გამოჰყავს. მისი სამისიონერო ასპარეზი არის ქვეყანაი კავკასიათაი, ან როგორც დვინელ სომეხ ქალს ათქმევინებს, ავტორი ქვეყანაი სომხითისაი და მთიულეთისაი. არანაკლებ უჩენია თავით თხზულებაში ბერძნებთან მეტოქეობის ტენდენციას. ცნობილია, რომ ბიზანტიელი ბერძნები სხვა ქრისტიან ერებს, კერძოდ ქართველებს, როგორც ბარბაროსებს, ყოველთვის მედიდურად უყურებდნენ. მერვე საუკუნიდან მაინც ქართველები არ მალავენ თავიანთ სურვილს, პასუხი გასცენ ამ მედიდურობას და ბერძნებს გვერდში ამოუდგნენ კულტურულად. ამის დამადასტურებელია სხვათა შორის იოანე საბანისძეს ცნობილი სიტყვები და იოანე ზოსიმეს „ქებაი ქართულისა ენისაი“. ჩვენი ავტორი ეროვნული თვითშეგნების განვითარების ისტორიაში გარკვეულ საფეხურს წარმოადგენს. მის შრომაში ხაზგასმულია ერთი მხრით ის გარემოება, რომ ნინო ქართლში ქრისტიანობის საქადაგებლად მოდის, არა კონსტანტინოპოლიდან ან მისი სანახებიდან, არამედ იერუსალიმიდან. მეორე მხრით ქართლს გაქრისტიანების შემდეგ მოევლინა ისეთი რელიქვიები, როგორიცაა ძელი ცხოვრებისა, ქრისტეს ფერხთა ფიცარნი და სამჭვალნი მისნი. რატომ უსვამს ავტორი ამას ხაზს? იმიტომ, რომ ბიზანტიელი ბერძნები ერთი მხრით თავის თავს თვლიდნენ ქართველთა განმანათლებლად, მეორე მხრით ისინი სწორედ დასახელებული რელიქვიებით ამაყობდნენ კონსტანტინე იმპერატორის დროიდან. ავტორს უნდა უთხრას მათ: ქართული ქრისტიანობა იერუსალიმი წარმოშობისაა და არა ბერძნულ კონსტანტინოპოლურისა. ნინოს ერთგვარი წილიც კი აქვს ბიზანტიელების გაქრისტიანებაში. ის სანამ ქართლში მოვიდა, კონსტანტინოპოლს გაემგზავრა ელენე დედოფლის მოსაქცევად. მეორე მხრით, ავტორ სურს უთხრას ბიზანტიელებს, რომ დასახელებული რელიქვიების ნაწილი ჩვენშიც იმყოფება. ქრისტეს ფეხთა ფიცარი თქვენ სულაც არ მოგეპოვებათო. განსაკუთრებით ხაზს უსვამს ავტორი იმ გარემოებას, რომ ქრისტეს კვართი ან პერანგი ჩვენშია, ჩვენს ქვეყანას ხვდა წილადო. რატომ? იმიტომ, რომ მეხუთე საუკუნიდან მოყოლებული ბიზანტიელები ამაყობდნენ იმით, რომ განგებამ მათ წილად არ გაღვთისმშობლის პერანგი, იერუსალიმიდან მოტანილი კონსტანტინოპოლში. განსაკუთრებით ასეთმა სიამაყის გრძნობამ თავი იჩინა მეცხრე საუკუნიდან, როდესაც ამ პერანგის მეოხებით თითქოს და კონსტანტინოპოლი მტრებისაგან დარბევას გადარჩა. ამ გადარჩენის შედეგი იყო ის, რომ ბერძნებმა თავისი სატახტო ქალაქი ღვთისმშობლის საგანგებო მფარველობაში მყოფ ქალაქად გამოაცხადეს. ჩვენი ავტორი ეუბნება ქედმაღალ ბიზანტიელებს: თუ თქვენ ამაყობთ იერუსალიმიდან მოტანილი ღვთისმშობლის პერანგით, არანაკლებ შეგვიძლია ვიამაყოთ ჩვენ ქართველებმაც, რადგანაც ჩვენში მოტანილ იქნა თვით ქრისტეს პერანგი, კვართი. ბიზანტიელთა სიამაყის გრძნობას იმის გამო, რომ მათი დედაქალაქი ღვთისმშობლის მფარველობის ქვეშ იმყოფება, ქართულმა ეროვნულმა გრძნობამ უპასუხა სწორედ ამ დროს, მეცხრე საუკუნეში ჩასახული აზრით, რომ ქართლის ქვეყანა წილხვდომილია იმავე ღვთისმშობლისა. თხზულებაში ყურადღებას იპყრობს ერთი გარემოება. ნინოს ეუბნებიან: ესე რაქვს წავიეს შენ მიერ, ვითარმეთ ყოფილ არიან, მოციქულნი ათორმეტნი და კვალად სამეოცდათორმეტი, და ჩვენ და არავინ მოავლინა ღმერთმან გარნა შენ. საინტერესოა, რომ მეთერთმეტე საუკუნეში, როდესაც ანტიოქიაში ქართველები თავის ეკლესიურ სუვერენიტეტს იცავდნენ, ხაზგასმით აღნიშნავდნენ, რომ ჩვენში ანდრიამ და სხვა მოციქულებმა იქადაგეს ქრისტიანობაო. ახლა კი მეცხრე საუკუნეში ამას უარყოფენ. რატომ? საქმე შემდეგშია. მეცხრე საუკუნის დამდეგს ბერძნულ ენაზე დაიწერა თხზულება ანდრია მოციქულის სამისიონერო მოღვაწეობის შესახებ, რომელშიც ნათქვამია, რომ ანდრიამ ქრისტიანობა იქადაგა ჩვენშიც, დასავლეთ საქართველოში. ანდრია მოციქულს ბერძნული ტრადიცია თვლიდა კონსტანტინოპოლის განმანათლებლად. ეს გარემოება კონსტანტინოპოლის პატრიარქს აძლევდა საბუთს პრეტენზიებისათვის, ჩარეოდა ანდრია მოციქულის მიერ განათლებულ ხალხთა საეკლესიო ცხოვრებაში, მაშასადამე ქართველების ცხოვრებაშიც. მეცხრე საუკუნეში იმ ურთიერთობის გამო, რომელიც ბიზანტიასა და ქართლ შორის არსებობდა, ასეთი პრეტენზიები უფრო ადრე უნდა გამომჟღავნებულიყო, განსაკუთრებით პატრიარქ ფოტის დროს. ამიტომ ჩვენში დაბადებულ აზრი და სურვილი გაბათილებული ყოფილიყო ბერძენთა პრეტენზიების საფუძველი, სახელდრო ცნობა იმის შესახებ, რომ ჩვენში ანდრიამ იქადაგა. ასეთია ნაციონალურ-კულტურული შეგნება და სულისკვეთება ჩვენი ავტორისა. ის მკვეთრი გამომხატველია იმ იდეური დუღილისა, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ქართლში იმ დროს ქართლის სამეფოს აღდგენასთან დაკავშირებით. ავტორი თხზულებისა არაა მოკლებული მხატვრულ გემოვნებას. მის შრომაში ჩვენ გვხვდება მოხდენილი შედარებანი, მეტაფორები და სურათები. აი ზოგიერთი ნიმუში. ვითარცა ცხოვართა თავნი თვისნი კვლევად შერუპყნეს და ვითარცა კრავთა შულთა მათთა სკლავდეს. მოივლინა ნინო, ვითარცა ბნელსა შინა მთიები რაი აღმოხდის და ცისკარი აღიღის და მისა შემდგომად აღმოვალ დიდი იგი მფლობელი დღისაი. ხედავ შვილო ჩემო ძალსა შენსა, ვითარცა ძალსა ლომისა ძუვისასა, რომელი იზახებ ყოველსავე ზედა ოთხ ფერხსა, გინა ვითარცა ორბი დედალი, რომელი აღვიდის სიმაღლესა აერთასა უფროის მამლისა, და ყოველი ქვეყანაი გუგასა თვალისა მისისასა მცირესა, მარგალიტის სწორსა შეაყენის და განიხილის და განიცადის საქმენი მისნი, ცეცხლებ დაინახის, მოუტევნის ფრთენი შრიალებად და მიმართის მას ზედა, ეგრეთ იყოს ცხოვრებაი შენი. ენა თხზულებისა საისტორიო პროზის ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუშია. განხილული თხზულება წარმოადგენს, როგორც ვთქვით, ნინოს ცხოვრების უძველეს რედაქციას. მომდევნო საუკუნეებში იმ მიზეზის გამო, რომლის შესახებ ზემოთ იყო თქმული, დაიწერა რამდენიმე ახალი რედაქცია ნინოს ცხოვრებისა. ამ შემთხვევაში პირველ რიგში უნდა დავასახელოთ მე-11 საუკუნის ისტორიკოსის ლეონტი მროველის მიერ შედგენილი რედაქცია. ლეონტის აუღია ძველი შატბერდულ ჭელიშვილი რედაქცია ნინოს ცხოვრებისა და თავისებურად გადაუკეთებია იგი. იმ ადგილთა შორის, რომელნიც ლეონტის თვითონ შეუტანია, უფრო მნიშვნელოვანია ცნობა ნებროთის წიგნის შესახებ და ამბავი კეისრისათვის საცოლეს ძებნისა და თრდად სომეხთა მეფისაგან ნინოს თანამოგზაურ რიფსიმიანთა წამებისა. პირველი ამოღებულია აპოქრიფიდან თარგმანი დაბადებისა ცისა და ქვეყნისა, რომლის შესახებ ზემოთ ქონდა ლაპარაკი. რაც შეეხება მეორეს, რიფსიმიანთა წამებისა და სომეხთა მოქცევის გადმოცემისას, ლეონტის გამოუყენებია ერთი და იგივე წყარო, შემცველი როგორც წამებისა, ისე მოქცევისაც. ეს წყაროა ბერძნული და ისიც ამ ენაზე დაცული ვრცელი ვარიანტი აგათანგელოსისა, თუ არა, მისგან არც ისე დიდად დაშორებული. საერთოდ უნდა შევნიშნოთ, რომ ვერც ერთი იმ ნაკლთაგანი, რომელიც ახასიათებს ნინოს ცხოვრების ძველს შატბერდულ რედაქციას, ლეონტის თავიდან ვერ აუცილებია და თავის შრომაში ნაბიჯი წინ ვერ წაუდგამს. ამით აიხსნება ალბათ ის სიტყვები, რომლითაც არსენ ბერი ახასიათებს ამ შრომას. ესე ნეტარისა ნინოის ცხოვრებაი შეუწყობელად, განბნეულად და აღრეულად ეწერა. ამისთვის საეკლესიო მკითხველთათვის ფრიად საწყინო იყო და მსმენელთათვის უხმარ და ვერ საცნაურო. თუმცა მიუხედავად ამისა, ლეონტის შრომამ გამოდევნა სხვა ვერსიები ჩვენი მწერლობიდან და უცილობელი ბატონობა მოიპოვა. ალბათ იმიტომ, რომ ის ქართლის ცხოვრების შემადგენელ ნაწილად იქცა. ლეონტის ეს შრომა თავდაპირველად ქართლის ცხოვრებაში შეტანილი არ ყოფილა. ის შეადგენდა დამოუკიდებელ შრომას. როდის შეიტანეს ის მატიანეში დანამდვილებით არ ვიცით. კათოლიკოსი ნიკოლოზ გულაბერიძე გვამცნობს, რომ მის დროს ნინოს ცხოვრება შეტანილი იყო ქართველთა ცხოვრების წიგნში. Arsène Berry ამბობს, რომ მის დროს ეს ცხოვრება გაერთიანებული იყო ამბავსა მეფეთა სათანა. ასე რომ ნინოს ცხოვრება ლეონტი მროველისა შეტანილი უნდა იყოს ბატიანეში დაახლოებით მე-12 საუკუნის მეორე მე-4-ში. ნინოს ცხოვრება უფრო ადრე უნდა იყოს დაწერილი ლეონტის მიერ, ვიდრე მისი მატიანე. ამას სხვასაშორის გვაფიქრებინებს ერთი წინანდადება, რომელსაც მატიანეში ვკითხულობთ. ნინო იქმოდა კურნებასა თვინიერ წამალთა ხმარებისა. ეს წინადადება ამოღებულია ნინოს ცხოვრებიდან, სადაც ნათქვამია: „რეცა თუ მიზეზითა წამალთა ხმარებისაითა, მრავალნი განუკურნებელთა სენთაგან შეპყრობილნი, განათავისუფლა უძლურებათაგან მათთა და განკურნის განუკურნებელნი თვინიერ წამალთასა.“ წინ უსწრებს ეს ცხოვრება ჯუანშერის შრომასაც, რომლის ერთი წინადადება ქართველებმა ნათელი მიიღეს ხელთა ქვეშე ბერძენთასა, ამოღებულია ნინოს ცხოვრებიდან. ასე რომ ეს უკანასკნელი დაწერილი უნდა იყოს მე-11 საუკუნის 60-იან წლებში. მესამე რედაქცია ნინოს ცხოვრებისა დაუწერია დიმიტრის მეფობაში, დიმიტრისა და მისი მამის, დავით აღმაშენებლის თანამედროვეს. მათთან მეტად დაახლოებულ პირს არსენ ბერს, რომელიც ნაყოფიერი მწერალი იყო თავის დროს. ენა ამ თხზულებისა და არსენის სხვა შრომებისა, უფრო კი რუის ურბნისის ძეგლის წერისა, ერთი და იგივეა. აზრებითაც ისინი ძალიან უახლოვდებიან ერთმანეთს. მაგალითად, თხზულების თავში ქრისტეს ქვეყნად მოსვლა და მისი მოწაფეების სხვა წლი თითქმის ერთნაირადაა ორსავეში გადმოცემული. ორივეში აღნიშნულია მხოლოდ ცხოვრებაში უფრო ვრცლად ანდრია მოციქულის სამისიონერო მოღვაწეობა ჩვენში. ერთნაირად გადმოგვცემს ორივე ნინოს მოსვლას ჩვენში ანდრიას შემდეგ, მის კაბადოკიელობასა და ტყვეობას. ევსტათი ანტიოქელის მოსვლას ჩვენში, მის მიერ მეფისა და ერის მონათვლას, ეკლესიის აშენებასა და კურთხევას და კათოლიკოსის დადგინებას. წააგავს ერთმანეთს შემდეგი ადგილები რუის ურბნისის ძეგლის წერისა და ნინოს ცხოვრებისა. გარნა არათუ უბიწოებასა ქართველთა სარწმუნოებისასა ბიწირა იმე შეეხებოდა, ნუ იყოფინ ესე, არა გეცრუნეთ შენ, სიწმინდით მშობელო ჩვენო კათოლიკე ეკლესიაო, არცა განგცეთ შენ სიქადულო ჩვენო მართმადიდებლობაო, რომლისა არცა განმცემელ ქმნილ ვართ, ვინაიდგან შემეცნებასა შენსა ღირს ქმნილ ვართ, მოწამე არს ჭეშმარიტებაი. და მხოლოდ ჩვენ ქართველთა ვინაიდგან ვცანთ ჭეშმარიტებაი და აღვიბეჭდენით სულისა მიერ წმინდისა ნათლისღებითა და ვისწავეთ მართალი სარწმუნოებაი, არაოდეს მიდრეკილ ვართ გზისა მისგან წრფელისა, არცაოდეს შესრულ არს გესლის სიბოროტისა მათისაი გულსა ჩვენსა, არცა ბიწი შეგინებისაი მიუღია სასმენელთა ჩვენთა ოდესსა, ბოროტთა მათ მწვალებელთა მრავალ მზრახველობისაი. ავტორი ცხოვრებისა მის ბოლოში გვაცნობს, თუ როგორ წარმოიშვა ეს შრომა. წმინდანო მამანო და ძმანო, ესე ნეტარისა ნინოის ცხოვრებაი, შეუწყობელად და განბნეულად ქართლისა მოქცევასა თანა და ჰანბანსა მეფეთასა თანა აღრეულად სწერია, ვითარცა თქვენ უწყით. რომელიმე თვით მის წმინდისაგან მოთხრობილად, რომელიმე მეფისა მირიანისაგან. სხვაი იაკობ ღვთისაგან, სხვაი აბითარისაგან, სხვაი კვალად სიდონიისაგან, გარნა წინაი უკან და უკანაი წინ, იგივე და ერთი პირი, და ამისათვის საეკლესიო მკითხველთათვის ფრიად საწყინო იყო და მსმენელთათვის უხმარ და ვერ საცნაურ. ნინოს ცხოვრებას მისი ხსენების დღეს კითხულობდნენ ეკლესიაში, მაგრამ ვინაიდან არსებობდა ორი რედაქცია ამ ცხოვრებისა, ერთი ქართლისა მოქცევასა თანა და მეორე ჰანბავსა მეფეთასა თანა, ესე იგი ლეონტი მროველისა, არ იცოდნენ რომელი წაეკითხათ. მითუმეტეს რომ აქ ამ რედაქციებში ამბები არეულდარეული იყო ერთმანეთში. სხვადასხვა ავტორს ჰქონდა მიწერილი ის ამბები, რომელნიც ერთსა და იმავე ისტორიას მოგვითხრობდნენ. ისეთ უხერხულობას განიცდიდნენ მორწმუნენი ამხრივ, რომ სულაც აღარ კითხულობდნენ ნინოს ცხოვრებას, ვინაიდან იგი ყოფილა ფრიად საწყინო, უხმარ და ვერც საცნაურ. ეს კი დიდი დანაკლისი იყო მათთვის. აი ამ გარემოებას იძულებულ უყვია არსენ ბერი, შეედგინა ნინოს ცხოვრების ახალი რედაქცია, რომელშიც მისი თავგადასავალი და მოციქულებრივი ღვაწლი დალაგებით და მარტივად მოთხრობის სახით იქნებოდა გადმოცემული და ეკლესიაში საკითხავად გამოდგებოდა. არსენის შრომა წარმოადგენს არსებულ ცხოვრებათა გადამეტაფრასებას. არსენი თვით ამბობს: მიწყია ლიტონითა სიტყვითა იგი პირი, რომელიც ძველსა შინას წერია, არცა შემიმატებია, არცა დამიკლია, არამედ ძალი სიტყვისაი და გამოცხადებაი საქმისაი მოკლედ და მარტივად წარმომითქვამს. მართალია, რომ მას თავისი შრომა დაუწერია მარტივითა და ლიტონითა სიტყვითა, ენაწყლიანობა, რომელიც მეტაფრასებს ასე ახასიათებს, იმას მიზნად არ დაუსახავს. მართალია ისიც, რომ არ დაუკლია მისთვის, რაც ძველსა შინა ეწერა. ის სავსებით ამოუწურავს, მაგრამ ვერ დავეთანხმებით ავტორს, როდესაც ამბობს, რომ ძველისათვის არა შემიმატებია რაო. შემატებული მას ბევრი აქვს, როგორც ფაქტობრივი მასალა, ისე განყენებული მსჯელობა, ლოცვა და საუბარი ამა თუ იმ საგნის შესახებ. როდესაც თავის შრომას წერდა, არსენს ხელთ ქონია, როგორც თვითონ ამბობს, მოქცევაი ქართლისაი და ჰანბავი მეფეთაი, ან ლეონტი მროველის საისტორიო ნაშრომი და მასში დაცული დინოს ცხოვრება გადაუმეტაფრასებია. ამათ გარდა მას ჰქონია კიდევ მიმოსვლანი და ქადაგებანი მოციქულთანი, უფრო ანდრია მოციქულისა, ექვთიმე მთაწმინდლის მიერ ნათარგმნი, საიდანაც ამოუღია ცნობები ანდრია, სიმონ, თადეოს და მატათას ქადაგების შესახებ. გიორგი კაბადოკიელის სამება. ეფრემ მცირის უწყებაი მიზეზთა ქართველთა მოქცევისასა. საიდანაც მას ამოუღია ცნობები ევსტათი ანტიოქელის საქართველოში მოსვლისა და საქართველოს ეკლესიის ანტიოქიასთან დამოკიდებულების შესახებ. ლეონტი მროველის ისტორია, საიდანაც ამოუღია ცნობები ვახტანგ გორგასლის შესახებ. გიორგი მთაწმინდელის დიდი სვინაქსარი, საიდანაც ამოღებულია ცნობები იოანე გუთელის შესახებ. რუის ურბნისის კრების ძეგლის წერა, საიდანაც ამოღებულია ზემოთ ამოწერილი სიტყვები ქართველთა მიუდრეკელობის შესახებ, გზისა მისგან წრფელისა. მიუხედავად თავისი მიზნისა, არსენის ამ შრომას მოქალაქეობა ვერ მოუპოვებია ჩვენში და ხმარებიდან ვერ გამოუდევნია ნინოს ცხოვრების არსებული რედაქციები. მეცამეტე საუკუნეში ვიღაც უცნობ მწერალს არსენ ბერის შრომა ცოტა შეუმოკლებია და მოუცია მისი თავისუფალი, მაგრამ ლიტერატურულად უფრო დალაგებული და გამართული პერიფრაზი. ადგილ-ადგილ რამდენიმე ახალი ცნობის ჩართვით. ეს არის უკანასკნელი, მეოთხე რედაქცია ნინოს ცხოვრებისა. ამის შემდეგ არსებული რედაქციების საფუძველზე იწყება ქართულ მწერლობაში გააზრება და შეფასება ნინოს ღვაწლისა და მისი საქმიანობისა საქართველოში. ამ მხრივ დამახასიათებელია შრომა ნიკოლოზ გულაბერისძისა, რომელსაც ეწოდება საკითხავი სვეტისა ცხოველისა, კვართისა საუფლოისა და კათოლიკე ეკლესიისაი. ნიკოლოზი იყო კახელი, ძმისწული სვიმეონ კათოლიკოსისა. ის განათლებული და ნიჭიერი კაცი ყოფილა, მიმდევარი პეტრიწონის სალიტერატურო სკოლის ტრადიციებისა, როგორც ეს მის მიერ დაწერილი თხზულებიდან ჩანს. ვინაიდან ის განათლებულ და მომზადებულ კაცად იყო ცნობილი, ეკლესიის მეთაურად აურჩევიათ და კათოლიკოსობდა დაახლოებით 1150-1178 წლებში. მატიანე მოგვითხრობს, რომ იგი სიმდაბლისა ძლით იჯმნა კათოლიკოზობისაგან და იერუსალიმს წავიდა. გამეფდა თუ არა თამარი, პირველ ყოვლისა მან ეკლესიის საქმეთა მოსაწესრიგებლად იერუსალიმიდან გამოიწვია ნიკოლოზი, რომელიც უნდოდა კათოლიკოსად დაეყენებინა მიქელის მაგიერ. ვინაიდან უკანასკნელი თავის დანიშნულებას არ შეეფერებოდა და ყველგან შეძულებული და ათვალწუნებული იყო, ნიკოლოზმა კათოლიკოსობაზე უარი თქვა, მაგრამ ის საეკლესიო კრება, რომელიც თამარმა მოიწვია და რომელმაც საეკლესიო ცხოვრებაში საჭირო წმენდა მოახდინა, ჩატარდა მისი თავმჯდომარეობით. გარდაიცვალა ნიკოლოზი 1180 წლის ახლოხალებში. ნიკოლოზის მიზანი ყოფილა აღეწერა ამ თხზულებაში ის სასწაულები, რომელნიც ვითომც სვეტიცხოვლის მიერ სრულდებოდა ქართველების მოქცევისას და შემდეგშიც. ვინაიდან სვეტიცხოვლის ამბავს ცენტრალური ადგილი უკავია ნინოს ცხოვრებაში, თავისთავად ცხადია, ავტორი ვერ ასწდებოდა ვერც ნინოს ცხოვრების აღწერას. მას განუზრა ხავს გადმოცემა ნინოს მოღვაწეობისა საქართველოში. რაც შეეხება მის ცხოვრებას საქართველოში მოსვლამდე, მის ვინაობასა და სადაობას, ავტორი ამას თითქოს სულ არ ეხება და მკითხველებს ლეონტი მროველის შრომაზე მიუთითებს. იმას განსაკუთრებული ყურადღება მიუქცევია იმ სასწაულებისათვის, რომელნიც სვეტიცხოვლის გარშემო სრულდებოდნენ. ეს სასწაულები ნაწილობრივ თვით მას შეუკრებია. ზოგი მათგანი თვითონ მას თითქოს უხილავს, ზოგი კიდევ გაუგონია სარწმუნოთა და ჭეშმარიტთა კაცთაგან. მიუხედავად ასეთი მიზნისა, ნიკოლოზის თხზულება მეტად საყურადღებო ცნობებს შეიცავს ქართველთა გაქრისტიანების ისტორიიდან და დიდ ინტერესს წარმოადგენს იდეური მხრითაც. ავტორი იწყებს თხზულებას ვრცელი წინასიტყვაობით, სადაც ის ფილოსოფიური მოსაზრებითა და ბუნების სიახში ღრმა ჩაკვირვებით არკვევს საკითხს უზენაესი სიბრძნისა და ყოვლად შემძლებლობის შესახებ. აღნიშნავს რა, რომ ქართველები მოაქცია დედაკაცმა ნინომ, ის სვამს ასეთ საკითხს: რაისათვის უკვე დედაკაცი აშინა და წარმოავლინა ღმერთმან ჩვენ და მიმართო? ეს სრულიად ახალი საკითხი იყო ჩვენს მწერლობაში. მანამდე არავის ის არ წამოუღენებია. წინადროის მწერლები და ისტორიკოსები იკვლევდნენ, ვინ გაავრცელა ჩვენში ქრისტიანობა და დაამყარეს ის აზრი, რომ ჩვენი განმანათლებელი იყო ნინო. არავის აზრად არ მოსვლია ეკითხა, რატომ ქალი ამოარჩია ღმერთმა ამ მიზნის განსახორციელებლად და არა მამაკაცი. ეს საკითხი პირველად ნიკოლოზმა წამოაყენა და თავისებურადაც გადაჭრა ის. პირველი მიზეზი იმისა, რომ ჩვენში დედაკაცი ნინო მოივლინა, იყო ის, ამბობს ავტორი, რომ საქართველო ნაწილი იყო დედისა ღმრთისა. მას თვითონ სურდა აქეთკენ წამოსვლა და ქრისტიანობის დამყარება, მაგრამ ვინაიდან ძემან მისმან დააყენა ის ამის საწადელისაგან, მის მაგიერ დედაკაცი წარმოავლინა ჩვენშიო. ამნაირად პირველი მიზეზი არის საქართველოში გავრცელებული ტრადიცია, რომ ჩვენი ქვეყანა ღვთისმშობლის ქალის წილხვდომილია, მაშასადამე ქალს უფრო შვენოდა მისი მოქცევა. მეორე მიზეზი ამისა არის ის, რომ ვინაიდან ქართველები ყველაზე უფრო უდრეკნი იყვნენ ღვთაებამ, თავისი ძლიერების გამოსაჩენად აირჩია არაძლიერი, ენამჭევრი და შეუდრეკელი მამაკაცი, არამედ სუსტი ქალიო. მესამე მიზეზი ღირსება დედათა პატივისა. ღვთაება თვით არჩევს დედაკაცს, განსაკუთრებულ ყურადღებას აპყრობს მას. ამიტომ თვით მაცხოვრის აღდგომა პირველად ეუწყა დედაკაცს და მის მიერ სხვებს ეხარაო. აი სამი მიზეზი თუ რატომ მოივლინა დედაკაცი ჩვენშიო. ამისთვისო განაგრძობს ავტორი: დაიყავნ პირი ბოროტად და ამაოდ დამკნინებელი ქადაგებისა და მოქცევისა ჩვენისათვის ბუნებისა მიერ დედობრივისა. აქედან ჩანს, რომ ასეთი საკითხი ავტორს თითქოს იმიტომ წამოუყენებია, რომ ვიღაც უგუნურნი დასცინოდნენ ქართველებს, რომ ისინი დედაკაცის მიერ იქნენ მოქცეულნი. ამით ისინი ამცირებდნენ და წუნსას დებდნენ თვით მათ ქრისტიანობასაც. ჩვენ წარსულში, რომ ამგვარ რამეს ადგილი ჰქონდეს, ეს ჩვენ არ ვიცით. შეიძლება მიზეზი ასეთი საკითხის წამოყენებისა სულ სხვა იყო. ეს ის დრო იყო, როდესაც თამარი ტახტზე ავიდა. საქართველოს ისტორიაში ეს პირველი მაგალითი იყო, რომ დედაკაცი გამეფებულიყო. მართალია დიდებულთა საგანგებო ბჭობამ თამარი მამაკაცის თანასწორი უფლების ღირსად სცნო, მაგრამ უეჭველია ყველა არ იქნებოდა არამცდუ საქართველოში ამ ბჭობაშიაც ამისი მომხრე და ზოგიერთ წრეში ბუნებრივად დაისმოდა საკითხი ღირსებისათვის დედათა პატივისა. თამარმა ტახტზე ასვლისას, როგორც ვიცით, იერუსალიმიდან გამოიწვია ნიკოლოზ კათოლიკოსი და მას მიანდო საეკლესიო საქმეების მოწესრიგება. ნიკოლოზმა ალბათ თამარის ტახტისა და ავტორიტეტის განსამტკიცებლად დაწერა ეს თხზულება და იმაში საგანგებოდ ხაზი გაუსვა იმ ქალის მოღვაწეობას, რომელიც თვით განგებამ აირჩია ჩვენი ქვეყნის განმანათლებლად. აქედან ბუნებრივ იქნებოდა შემდეგი დასკვნა: რა გასაკვირველია, დედაკაცი მეფეთ ყავდეს, როდესაც განგებამ დედაკაცის ღვთისმშობლის წილხთომილი ყო და დედაკაცივე ნინო ირჩიე ჩვენ და მოსაქცევად და გაქცა ქრისტიანებლადაო. საყურადღებოა ნიკოლოზის შემდეგი დებულება, როგორც ცალკეულ კერძო ინდივიდიუმს, ისე თითოეულ ეროვნულ ერთეულს აქვს საკუთარი თანდაყოლილი ნიჭი და მიდრეკილება, ასეთი იდეა თავისთავად დამახასიათებელია იმ დროის აზროვნებისათვის, თუმცა ამ იდეის საილუსტრაციო მასალა, რომელიც ნიკოლოზს მოჰყავს, დამაჯერებელი არაა.